ท่านสาธุชนที่มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สองแห่งข้าอาสาและบูชาในวันนี้จะได้บรรยายโดยท่าเรื่องที่ว่าธรรมะกับการเมืองต่อไปในครั้งนี้ที่สองนี้ประกาศโดยหัวข้อย่อยว่าการเมืองคือธรรมะเพื่อได้ยินว่าการเมืองคือธรรมะเมื่อการเมืองในโลกสมัยนี้ก็คงจะร้องออกมาว่าบ้าที่เราจะบ้าหรือไม่บ้าก็ขอให้ดูกันต่อไปเราจะได้พูดกันต่อไปแต่อยากจะกล่าวสักหน่อยหนึ่งว่าเพราะนักการเมืองที่ร้องหลบบ้างไม่ได้ยินคำว่าการเมืองคือธรรมะนั่นแหละฉันเป็นนักการเมืองกับตนไม่เป็นนักการเมืองที่ตรงการอุดมสติต้องคำว่าการเมืองที่เขาจะทำให้เรื่องการเมืองนี่กลายเป็นเรื่องคดโกงหาประโยชน์ไปไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองในความหมายอันบริสุทธิ์ฉะนั้นเราจะต้องคบเคียงกันมีเสมอในความหมายคำว่าการเรื่องนั้นมันคืออะไรในครั้งที่แล้วมาก็ได้พยายามแสดงเห็นว่าการเรื่องนั้นคือระบบของการจัดหรือการกระทำเพื่อให้คนจำนวนมากอยู่กันโดยปราศจากปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาทยาขอท่านทั้งหลายฟังดูดีๆอาตมาจะกล่าวว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นคือระบบการจัดหรือการกระทำเพื่อคนจำนวนมากได้อยู่กันโดยปราศจากปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาทยาแต่ทางสำคัญมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นระบบที่ต้องจัดต้องทำขึ้นทุกอย่างแล้วก็เพื่อคนจำนวนมากหรือคนทั้งหมดที่อยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนทั้งสองคนที่อยู่กันโดยปราศจากปัญหาไม่ว่าปัญหาใดๆเพราะว่าสิ่งที่ปัญหาแล้วจะย่อมเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกอย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าคำสุดท้ายว่าโดยมีต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้การกระทำที่เรียกว่าวิจาการฆ่ากันเป็นต้นเราจะถือเอาบทยานนี้ว่าเป็นบทยานสำหรับคำว่าการเมืองโดยบริสุทธิ์ถ้าติดการนี้มันก็จะเป็นต้องเป็นการเมืองบ้าเป็นการเมืองกบฏเป็นการเมืองของผู้ถือปีศาจชนิดใดชนิดหนึ่งเรายังจะต้องดูเห็นว่าการเมืองของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์จักขึ้นทำขึ้นถ้าเป็นมนุษย์มันต้องไม่เลวกว่าการเมืองของสัตว์เดรัจฉานคือธรรมชาติมันช่วยจัดจึงมีความแตกต่างกันมากเท่ากันกับความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์คนกับสัตว์ต่างกันเพราะอะไรต่างกันก็เกิดอย่างเดียวคือการมีธรรมะถ้าติดแต่โบราณไม่รู้ว่าแต่ทั้งหมายในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมสายนี้มาถึงประเทศไทยเราเขาก็กล่าวไว้ ป็นความทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเมื่อการหาอาหารการแสวงความสุขจากการนอนการรู้จักที่กราบที่หนีไปและการประกอบกรรมระหว่างเพศนี่ที่มีได้เสมอกันมีได้เสมอกันระหว่างคนแบบกราบที่มันเหมือนกันแต่ธรรมะธรรมะที่ทำความแตกต่างระหว่างคนจากกันการประกาศธรรมะแล้วสี่คนประกาศเหมือนกันทั้งเราจะดูกันในรูปไหนคนประกาศก็แตกต่างกันที่ตรงนี้ที่การที่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะกับไม่มีธรรมะหรือธรรมะคนละอย่างเองไม่มีอะไรที่จะเรียกที่จะไม่เรียกได้ว่าธรรมะหรือไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะในความหมายของคำคำนี้มันเป็นคนธรรมะเป็นหลายอย่างธรรมะสองจัดอย่างหนึ่งธรรมะทั้งคนอย่างหนึ่งคนที่แท้มันก็ต้องการประกาศธรรมะอย่างจัดหนึ่งจัดที่แท้ก็ต้องการประกาศธรรมะอย่างคนทำเรื่องนี้ว่าการประกาศธรรมะและคนก็เหมือนกับจัดเมื่อทราบจากธรรมะอย่างคนและคนก็จะเหมือนกับจัดนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องนึกไว้ในใจว่าการเมืองของคนนี่คนมันจัดมันต้องดีกว่าการเมืองของสัตว์ที่ธรรมชาติมันจัดนี่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทีนี้เราจะต้องทบทวนกันดูอย่างละเอียดว่าอะไรเรียกว่าธรรมแล้วจะเห็นได้ต่อไปว่าการเมืองนั่นก็คือธรรมหรือธรรมะก็ได้แล้วแต่จะเรียกที่ตอนนี้อยากจะให้ทบทวนข้อความอีกประเด็นหนึ่งคือว่าทำไมเราที่นี่จะต้องสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือพุทธบริษัทพูดกันในวัดในวาทำไมจะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการเมืองที่เป็นพระเป็นบรรพชิตเดินแล้วก็ถือกันว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองความหมายนั้นมันเป็นหลายอย่างคือพระไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นหมายถึงการต่อสู้ทางการเมืองของพวกนักการเมืองที่เขาต่อสู้เพื่อประโยชน์ของตนแต่ละคนแต่ละพวกอย่างนี้นะพระอย่าไปเกี่ยวข้องเลยจะถ้าหากว่าสำหรับการเมืองมีความหมายดังที่กล่าวมาแล้วว่าระบบที่ต้องจัดต้องทำสำหรับมนุษย์ทั้งหมดอยู่กันโดยปราศจากปัญหาและไม่ต้องใช้อาทยาแล้วทุกบริษัทไม่ว่าระดับไหนควรจะเกี่ยวข้องที่ต้องเกี่ยวข้องอย่างที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายตั้งก่อนถ้าเราจึงได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อคืนทั้งแก่เทวดาและมนุษย์แล้วจึงนั่นต้องทำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสาธุชนอุบัติบังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์อันนี้มีประโยชน์สุดตั้งแต่เทวดาเลยมนุษย์ทำมาเรื่องไม่สังกฐาเทพมีอยู่ในโลกนี้จะเพื่อประโยชน์ตั้งแต่เทวดาเลยมนุษย์แต่ธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะเทวปัจเจกธรรมนี้การจดจับไว้อย่างไรท่านทั้งหลายจะจึงรักษาไว้ด้วยบุญให้กรรมจังนี้ตั้งมั่นเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ มีย้ำว่าอาจจะย้ำความจะย้ำในความหมายคำสั้นสั้นสองคำนี้ว่าเทวดาที่เชื่อที่ไม่ต้องรู้จักเมื่อมนุษย์คือพวกที่ยังจะต้องรู้จักเมื่อจะต้องอาบเมื่อก็มีความหมายชัดพอที่จะเข้าใจได้แล้วคนดูต่อไปว่าพวกเทวดาที่ไม่ต้องอาบเมื่อมันก็ยังมีปัญหาทำแบบที่เทวดาแล้วไม่มีความสงบสุขพวกมนุษย์ที่ต้องอาบเหงื่อมันก็ยังมีปัญหาไม่มีความสงบสุขเป็นทำแบบของมนุษย์ทั้งเทวดาและมนุษย์มันก็ไม่มีอะไรดีต่อกันในข้อนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสพูดกันมาทั้งสองพวกเสมอไปให้เพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ที่การจัดการทำให้ทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่กันเป็นผาสุกนั้นเป็นหน้าที่แม่ของพระพุทธเจ้าและแม่ของพุทธบริษัทแล้วนี่เอาคำหมายของคำว่าการมืดในลักษณะอย่างนี้ที่จัดทำให้ทั้งหมดอยู่โดยจัดประกาศปัญหาและในบางท้ายอาญยาถ้าไม่เอาบทนิยามผู้คำว่าการเมืองตามที่พวกฝรั่งเขาเขียนไว้ให้ในตำราการเมืองให้คนไทยเป็นภาพเป็นปัญญาเป็นภาพตัวมันซื้อของพวกฝรั่งอย่างนี้ไม่เทียมแต่พุทธบริษัทเลยพุทธบริษัทควรจะมองดูอย่างนี้ด้วยสติปัญญาที่ตนเองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าการเมืองนั้นมันคืออะไรแล้วพอจะกล่าวได้ว่าในสมัยแรกๆที่มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเมืองขึ้นมาในโลกนั้นมันบริสุทธิ์ที่มีเจตนาดีและทำไปตามเจตนานั้นเพื่อผลอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเกิดอยู่กันบนป่าจุดซึ่งเมื่อเดี๋ยวนี้ก็จะถ้าพูดแต่ปากมันจะพูดอย่างนั้นรัฐที่การเมืองของประเทศไหนก็การประชาธิปไตยจะดูตั้งตรงเย็นกับดูประเด็นการรูปไหนก็การจะเลื่อนแต่อ้างว่าจัดเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุขกันเท่านั้นนี่ก็เลยต่างกันแต่วิธีจัดที่เขาเอามาอ้างแต่และจะมุ่งผลอย่างเดียวกันแค่สงบสุขสันติสุขของสังคมแล้วก็มองเห็นได้ว่ามุ่งหมายจะให้ต้องแพทย์อาจยาเรื่องเหมือนกันในการโกหกพกลมเป็นคนโกงขึ้นมาต้องใช้อาวุธปราบเป็นเครื่องมือมันมาทีหลังก็ให้ระวังให้ดีเราจะแสดงหัวความหมายของคำว่าการเมืองให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงกันเพื่อก่อนเรื่องราวในพระคัมภีร์โดยตรงก็มีพอที่จะสังเกตเห็นได้ที่ระบบการปกครองหรือระบบการเมืองนี้มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์อยู่กันอย่างไม่ใช่มนุษย์ยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์มันเป็นซึ่งเป็นซึ่งจับมันก็อยู่อย่างจับปัญหาทางสังคมมันก็ไม่มีต่างคนต่างหาเรื่องปากเรื่องท้องแล้วมันก็อยู่ไกลๆกันไม่มีทางสัมพันธ์ที่ใหญ่หลวงเหมือนอย่างเดียวนี้ตอนนั้นที่เราไม่มีปัญหาหน้าทางศีลธรรมเพราะไม่มีใครเหยียดเยียนใครไม่มีใครขโมยใครไม่มีใครเรื่องละเมิดนะสิทธิหรือประโยชน์ของใครที่ต่อมามันมีคนดีมาชาว่าคนที่อุตริแหวกแนวคิดหาประโยชน์เปลี่ยนตัวโดยไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่อื่นมันเกิดการลักการขโมย กิดการละเมิดหลายอย่างหลายประการขึ้นมาเรื่องราวมันก็ทำซีนกล่าวชัดว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้มีทางออกมีสติปัญญาเกิดขึ้นว่าต้องมีการจัดการทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วก็เดินหน้าให้คนที่ทุกคนเห็นว่าสามารถเป็นผู้จัดผู้ทำที่เป็นคนที่มีกำลังกายมีจิตวิสัยภาพมีสติปัญญาเป็นผู้ปรากฏคุณก็เหมาะสมทุกอย่างจะไม่ให้คนนี้เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาจัดทำถือนิสัยความผิดการดูไม่ลงโทษเป็นต้นระบบการปกครองอย่างนี้มันเพิ่มเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดมาพร้อมกันกับมนุษย์มันเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์นี่มันรู้จักทำเลยนะที่อยู่ตามธรรมชาติไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็มาอยู่กันเป็นหมู่ใกล้ชิดกันขึ้นก็มีโอกาสที่จะทำเลยนี่ไม่ได้อย่างใจก็คิดที่จะฆ่าจะทำลายล้างตลอดถึงการเรื่องละเมิดอื่นๆที่เกิดระบบการปกครองและต้องใช้อาจยาที่จะมามนุษย์จึงจะคิดไปถึงข้อเดียวการใช้อาจยาไม่มีสนุกที่วิธีการที่ไม่ต้องใช้อาจยาไม่ได้ยังเกิดนโยบายวิจตโลบายอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าระบบการเมืองวางไว้อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ครบถ้วนสำหรับมนุษย์จะไม่ต้องมีการด้วยการลำบากจะไม่ต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้อาจยาที่พอจะเรียกได้ว่าระบบการเมืองมันได้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ขยายตัวใหญ่โตกว้างขวางแน่นแว่นออกไปตามยุคตามสมัยยุคนี้ยังมีเจตนาบริสุทธิ์ต่อทั้งจิตสุขที่จึงทำไปในลักษณะที่มันจะเป็นเรื่องของสันติภาพหรือสันติสุขคงจะอยู่กันเป็นสุขมันนานเป็นอย่างรู้ว่าสักเท่าไรจนกว่าจะมาถึงยุคที่มนุษย์ตกเป็นทาสของวัตถุที่เป็นทาสของความอร่อยทางเนื้อทางน้ำยุคที่เรียกว่ากามารมณ์ที่เสนอทางวัตถุครอบงำจิตใจแล้วมนุษย์พวกนั้นก็ไม่ยินดีที่จะรักษาความถูกต้องที่เกิดจากนารมันบริสุทธิ์ของคำคำหลานั้นเช่นคำว่าการเมืองเป็นต้นที่ได้แอบแฝงว่าได้คนโกงสำหรับหาประโยชน์ให้แก่ตัวหรือให้แก่พวกของตัวนั่นแหละคือข้อที่ว่าข้อตกมาถึงสมัยดีความหมายคำว่าการเมืองมันก็เปลี่ยนไปที่เป็นการจัดการทำเพื่อให้พวกของตัวได้รับประโยชน์ได้เปรียบเหนือพวกอื่นและเป็นคำอย่างนี้ทุกประเทศในโลกไม่ยกเว้นแม้แต่ประเทศไทยที่เป็นพุทธบริษัทแต่ถ้าจะนึกถึงยุคที่ล่วงแล้วมันในอดีตนี้มันไม่เป็นอย่างนี้ที่เราก็ต้องถือในความหมายนั้นต่อไปตามเดิมว่าไอ้การเมืองนี้มันมีเจตนาบริสุทธิ์ในทีแรกที่จะจัดจะทำให้อยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็ไม่ต้องใช้อาทยาด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วลองตั้งปัญหาถามดูต่อไปว่ามันควรจะได้รับความสนใจหรือไม่แม้แต่ทุกบริษัทเองก็ควรจะสนใจหรือไม่ ควรจะมาพูดกันในลักษณะของสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์แม้แต่ในวัดในวานี่เป็นอย่างหนึ่งอันนี้ที่จะมองไปอีกก็คือว่าเมื่อโลกมันกำลังเต็มไปด้วยการเมืองแบบควบคุมงานก็ไม่อยากจะไปจะต้องรวมกับเขาด้วยเราจึงพยายามที่จะมองหาความหมายเรื่องปกติในการกระทำที่มันถูกต้องตามหน้าที่ของพุทธบริษัทที่ว่าเกิดมาแล้วต้องไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาในโลกแล้วต้องมีส่วนที่จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขสันติภาพตามพระพุทธประสงค์ที่อาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นอย่างหนึ่งเมื่อในฐานะที่ว่าไอ้โลกนี้กำลังจะวินาศถ้าเราจะช่วยกันต้านทานเราก็จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีดังนั้นจึงเอามาพูดในการบรรยายที่เรียกกันว่าการบรรยายธรรมะในการบรรยายครั้งแรกครั้งที่หนึ่งที่แล้วมานี่ก็มีหัวข้อว่าธรรมะกับการเมืองนี่ก็เป็นคำที่กล่าวไว้อย่างกลางๆว่าธรรมะกับการเมืองยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะเข้ากันหรือไม่เข้ากันมันจะขัดขวางกันหรือมันจะไปด้วยกันที่เป็นศัตรูกันแต่คนทั่วไปที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาตามแบบของเขาเขาจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องธรรมะเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องการเมืองเรื่องธรรมะอยู่ที่วัดเรื่องการเมืองอยู่ที่เมืองอยู่ที่บ้านหรือที่บุคคลที่เขาจะต่อสู้กันทางการเมืองในนักการเมืองสกปรกสมัยนี้จะถือว่าการเมืองมีธรรมะไม่ได้ถ้าได้ถูกมือถือธรรมะอยู่แล้วนักการเมืองกลุ่มนั้นจะพ่ายแพ้ถ้ามีความขี้ขลาดมากเป็นอย่างนี้แต่นักการเมืองจะมีธรรมะไม่ได้จะมีธรรมะจะพ่ายแพ้พวกนี้ธรรมะกับการเมืองจะยิ่งข้าวใกล้กันไม่ได้ตามความรู้สึกของคนพวกนี้ทีนี้ในการบรรยายขั้นที่สองนี้เรามาระบุลงไปเลยว่าการเมืองนั่นคือธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดูกันหนักยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อมันเป็นการขัดขวางความรู้สึกทั้งคนพวกนั้นหรือคนทั่วๆไปในยุคนี้ทีนี้ก็มาดูกันถึงคำว่าธรรมะต่อไป คำว่าธรรมเป็นภาษาอินเดียโบราณอย่าไปมัวทราบหรือไปมัวค้นคว้าเสียเวลาเรื่องมันเป็นภาษาอะไรหรือเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตหรือภาษาปราติหรือภาษาอะไรที่มีอยู่ก่อนนั้นกระทั่งภาษาที่มาจากเปอร์เซียเรียกว่าอินโดอารยันเป็นต้นยิ่งจะมีคำนี้โดยกันทั้งนั้นก็มีความหมายอย่างเดียวกันทั้งนั้นนำพิจารณากฎเป็นหลักฐานชัดเจนอยู่ในวรรณคดีของภาษาบาลีหรืออักษรศาสตร์ของภาษาบาลีเราก็เลยเชื่อภาษาบาลีนี่เป็นหลักก็คำว่าธรรมะนั้นคืออะไรถ้าเราไม่สนใจในรวบรวมมือให้หมดสิ้นเราก็ได้ความหมายของคำว่าธรรมะแต่เพียงบางแง่บางมุมมันก็ไม่หมดซึ่งเมื่อพูดไป
ตามข้อมูลหรือเหตุผลที่ไม่หมดสิ้นนั่นก็ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ยิ่งธรรมะธรรมะเอามาได้ในความหมายแคบๆมีเป็นเรื่องซื้อสิ้นจินเตนในวัดในวาทั้งอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องแม่เพราะมันน้อยเกินไปมาจึงพยายามค้นคว้าเรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวกับคำว่าธรรมะในภาษาบาลีจากพระคัมภีร์ทั้งหลายมันก็สรุปความให้การกันง่ายๆว่าธรรมะนั้นมีความหมายมีสิ่งความหมายเดียวกันที่จะพูดให้ฟังมามากมายหลายครั้งแล้วสรุปเป็นคำพูดสั้นๆความหมายนี้จะพูดว่าอย่างไรขอสร้างความจำและความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะมีสื่อความหมายนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรคุณก็ยืน
ธรรมะจะธรรมะคือความหมายนั้นความหมายที่หนึ่งหมายถึงธรรมชาติทั้งหมดความหมายที่สองหมายถึงกฎของธรรมชาตินั้นความหมายที่สามคือหน้าที่ที่ต้องทำตามกฎของธรรมชาตินั้นความหมายที่สี่ก็คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติเท่านั้น
จำนับว่าจำได้อยู่เข้าใจอยู่ถึงคนพูดไม่เหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความขอบใจคุณทองพูดให้สั้นกว่านั้นอีก
ธรรมะหมายถึงธรรมชาติทั้งหมดกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติครับ
คนฟังที่เขาไม่เคยฟังบางคนแล้วก็จับหลักไม่ทันมันปนกันไปแล้วมันจะให้คำว่าหนึ่งคือตัวธรรมชาติปรากฏการณ์ทั้งหลายสองกฎของธรรมชาติมันก็สามหน้าที่ตามธรรมชาติผลผลเกิดจากการทำหน้าที่เอามาขอร้องให้ทุกท่านพยายามทำความเข้าใจความหมายสี่ประการนี้ของคำว่าธรรมะและจะรับรองยืนยันว่าจะช่วยท่านทั้งหลายเข้าใจพุทธศาสนามากกว้างขวางออกไปโดยเร็วและโดยง่ายดายที่สุดขอเข้าใจคำว่าธรรมในสื่อความหมายนี้ให้จริงๆให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งจริงๆความหมายที่หนึ่งคือสิ่งที่กำลังมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในเราเนี่ยจะเป็นรูปธรรมทั้งหลายเป็นต้นไม้ก้อนหินก้อนดินปรากฏการทางตาจะรู้ได้ทางหูทางเสียงหูทางลิ้นทางสัมผัสผิวหนังอะไรก็ตามก็เรียกเป็นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมะจะลึกก็เรียกว่าสภาวะธรรมแต่ว่าตามที่มันเป็นอยู่เองหรือเป็นไปเองมีบางส่วนบางขณะมันเป็นเหตุก็มีบางส่วนมันเป็นผลก็มีและอย่างหนึ่งเป็นอาการเป็นสิ่งที่ยาอาการทุกสิ่งที่เป็นเหตุนั่นมันปรุงแต่งผลก็มีสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีวิธีลึกกว่านั้นก็ว่าเป็นสังขตธรรมที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็มีเป็นอาสังขตธรรมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจึงแสงตรงนี้ถ้าเข้าใจข้อความเหล่านี้ท่านจะมองเห็นว่ามันไม่ได้ยกเว้นอะไร ในบรรดาสิ่งที่มนุษย์รู้จักหรืออาจจะรู้จักหรือต้องรู้จักก็ตามมันไม่ยกเว้นอะไรก็เรียกว่าสภาวะธรรมได้สิ่งที่เป็นเหตุคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่อีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นผลและในทันใดนั้นมันก็กลายเป็นเหตุสำหรับจะให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกยังมีสิ่งอื่นเกิดออกมาอีกมันก็ตายแล้วก็มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาอะไรจะเรียกว่ามันกลายเป็นเหตุก็จะเกิดสิ่งอื่นต่อไปอีกอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าดูไปที่ต้นไม้ต้นนี้โดยนัยยะอันนี้ท่านจะเห็นว่ามันเป็นเพียงกระแสการเปลี่ยนแปลงไปต้องสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลเป็นเหตุและเป็นผลเรื่องการมันมีที่สิ้นสุดถ้าดูเข้ามาในคนเราจิตตัวของเราในร่างกายของเราจะพบสิ่งที่เป็นเหตุจึงแต่งสิ่งที่เป็นผลและสิ่งที่เป็นผลก็ตายเป็นเหตุจึงแต่งสิ่งที่เป็นผลอย่างนี้เรื่อยไปทั้งฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายจิตใจฝ่ายรูปธรรมนั่นมันเรียกว่าไม่ลึกซึ้งอะไรและไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนักแต่ฝ่ายจิตใจนั่นแหละมีปัญหามากเมื่อตาได้เห็นรูปเกิดการเห็นทางตานี่เพราะเหตุมันเห็นรูปมันจึงเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเห็นรูปที่เรียกว่าเวทนาก็มีเวทนามันก็เกิดความอยากความต้องการหรือตัณหาในการอำนาจของเวทนาเกี่ยวกับความอยากแล้วมันมีรู้สึกเป็นตัวผู้อยากตัวเราผู้อยากก็เกิดหมายมั่นเป็นอุปาทานว่าเราว่าของเราแล้วเกิดเป็นการกระทำที่เรียกว่าพบเป็นการกระทำทางวัตถุก็มีการกระทำทางจิตก็มีมีความรู้สึกรู้สึกของความเป็นผู้กระทำทางรู้สึกว่าเราผู้ต้องการผู้กระทำนี่มันสูงสุดแล้วมันออกมาเป็นการกระทำก็มีผลตามการกระทำนั้นนี่คือความที่เหตุจึงแต่งให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุจึงแต่งให้เกิดผลผลกลายเป็นเหตุจึงแต่งให้เกิดผลลักษณะอาการอย่างนี้มีในตัวคนทุกคนและเราโง่ผีมากน้อยที่ไม่เห็นความจริงอันนี้ไม่สนใจไม่มองเห็นอาการอันนี้ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนและจะไปโทษใครจะไปโทษผีสางเทวดาที่ไหนไม่มาช่วยเมื่อเป็นมันโง่ตัวเองมันก็ไม่มองเห็นมันก็ไม่มองเห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตัวคือการที่มีการปรุงแต่งกันตามกฎแห่งเหตุผลในตัวของตนในตัวของตนของตนของตัวนั่นเองอาการที่สิ่งนี้ปรุงแต่งสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้กลายเป็นปรุงแต่งสิ่งโน้นสิ่งโน้นกลายเป็นปรุงแต่งสิ่งโน้นต่อไปอีกอย่างนี้เรียกตามภาษาบาลีว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจและสมุปบาทการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นครบถ้วนนี่คือธรรมที่สำคัญที่สุดเพื่อการที่มันปรุงแต่งกันระหว่างเหตุผลดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเห็นธรรมในที่นี้ตัดยืนยันอย่างนี้ในที่อื่นตัดมีความหมายต่อเนื่องกันไปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมจะขอพูดแทรกสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคตต้องการเห็นตถาคตต้องเห็นคือปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปบาทที่อาจจะเห็นได้นั้นจะต้องเห็นในตัวของตนในตัวเองในการรู้สึกของตัวเองเห็นที่อื่นไม่ได้จึงกล่าวได้อีกว่าการเห็นพระตถาคตนั้นคนนั้นต้องเห็นในตัวของตนนั่นเองความที่เป็นไปในตัวเองนั่นแหละเรียกว่าธรรมเห็นน่าจะเห็นพระตถาคตนี่มาถึงเห็นถึงขนาดสูงสุดที่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่พูดจะยืดยานี้จะต้องการเพียงนิดเดียวนะคือให้ทุกคนรู้ว่าการมองเห็นการปรุงแต่งของสิ่งที่เป็นเหตุและผลนั่นเรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมในกรณีนี้คือการเห็นการที่มันปรุงแต่งกันขึ้นในระหว่างสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลที่เป็นภายในเกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงที่เป็นภายนอกก็เกี่ยวกับทุกสิ่งในโลกที่มนุษย์ได้เกี่ยวข้องอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ได้เป็นเหตุหรือไม่มีเหตุมันมีเหตุจึงแต่งถ้ามันเองก็กลายเป็นเหตุต่อไปอีกไม่มีอะไรที่ไม่เป็นอย่างนี้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทีนี้ปัญหาของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นก็คือการที่เหตุอย่างหนึ่งมันปรุงแต่งผลอย่างหนึ่งขึ้นมาและผลอย่างนั้นมันก็ปรุงกลายเป็นเหตุปรุงแต่งผลอย่างอื่นขึ้นไปปัญหาทางการเมืองหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการเมืองหรือปัญหาที่ต้องแก้ตามวิถีทางของการเมืองก็ตามมันคือภาวะอย่างนี้อาการอย่างนี้ทั้งสิ่งที่เรียกการเมืองจึงได้แต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่หนึ่งคือสภาวะธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติคำว่าธรรมชาติของเรานี่มีความหมายที่แปลกแตกต่างจากคำว่าธรรมชาติในความหมายของพวกฝรั่งหรือภาษาฝรั่งคำว่าธรรมชาติของภาษาฝรั่งที่เด็กๆเรียนกันนั่นแหละแค่นิดเดียวไม่หมายทางวัตถุอย่างเดียวด้วยส่วนในภาษาธรรมะนั่นคำว่าธรรมชาติเป็นคำเดิมแท้ไม่ได้ยืมใครมาหมายถึงทั้งรูปธรรมและนามธรรมและในแง่ที่ลึกซึ้งที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติจนกระทั่งสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานก็ยังเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติอีกแบบนึงที่นี่เรื่องของมนุษย์เนี่ยมันไม่พ้นไปจากธรรมชาติเพราะว่าเมื่อหนังร่างกายของมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติจิตใจของมนุษย์ก็เป็นมาตามธรรมชาติในขั้นพื้นฐานก็เป็นเพียงปฏิกิริยาต้องการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุแต่นั่นเองความรู้สึกคิดนึกเป็นธรรมชาติผลต่อไปอีกมันก็ยังคงเป็นธรรมชาตินั่นเราจึงถือว่าแม้สิ่งที่มาปรากฏอยู่แบบนี้เป็นของสวยงามที่มนุษย์ประดิษฐ์ประดอยขึ้นก็ไม่พ้นไปจากความเป็นธรรมชาติอาศัยเหตุปัจจัยการเกิดแห่งเหตุผลทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าจะพูดว่าตามธรรมชาติแท้แล้วมันก็ต้องเล็งถึงยุคถึงสมัยที่มันยังไม่มีอะไรเลย คือว่างไม่มีอะไรเลย
กว่ามันจะเกิด
ดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงอะไรขึ้นมาก็จะเกิดไอ้สิ่งที่ว่าโลกขึ้นมาเที่ยงๆเป็นไอ้หินร้อนๆเที่ยงๆอยู่นั่นคือธรรมชาติตอนนี้มันมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันยังคงเป็นธรรมชาติแล้วจะแปลไปกว่านี้จะสูงไปกว่านี้จะวิเศษไปนี้ไปกว่านี้ก็ยังคงเป็นเพียงธรรมชาติก็เลยเรียกว่าธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งอันนี้มีปราศจากที่จะสิ้นสุดลงไปได้ไม่มีการปรุงแต่งเรื่อยไปมันก็มีธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งเรื่อยไปที่เรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องที่เล็กเป็นเรื่องที่คุณจะไม่ถึงกันนั่นแหละที่เป็นการปรุงแต่งที่มันไม่ทำขึ้นปรุงแต่งไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงเป็นธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์อย่างนี้ดังนั้นเราเรียกได้ว่าธรรมะในความหมายที่หนึ่งธรรมะในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติทั้งหลายที่มีปรากฏการณ์และฉะนั้นว่าคำว่าธรรมะในความหมายที่หนึ่งจะรวมหมายถึงที่เรียกว่าการเรียนไปด้วยหมายถึงตัวปัญหาหรือตัวการจัดการทำหรือผลของการทำอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องการเมืองนั่นมันก็รวมในคำว่าธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เป็นมาได้เองตามวิวัฒนาการของมนุษย์ทางกายและทางจิตเพราะนั้นว่าหมดปัญหาหนึ่งการเมืองรวมอยู่ในธรรมชาติทีนี้ธรรมะในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาตินี่ต้องให้หลับตามองเห็นทีเดียวหมดเลยว่าบรรดาธรรมชาติทั้งหลายนั่นมันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่กำกับอยู่หรือแฝงอยู่หรือบังคับให้เป็นไปส่วนนี้เราเรียกว่ากฎของธรรมชาติเป็นกัจจะของธรรมชาติและเด็ดขาดตายตัวด้วยก็เลยเรียกว่าสัจธรรมมีธรรมชาติที่ไหนมีกฎของธรรมชาติอยู่ที่นั่นดังในนั้นถ้าเป็นธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมคือวัตถุมันก็มีกฎทางวัตถุควบคุมอยู่ในนั้นถ้าเป็นธรรมชาติฝ่ายจิตใจมันก็มีกฎธรรมชาติฝ่ายจิตใจควบคุมอยู่ในนั้นหรือถ้ามันสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้มันก็มีกฎที่สัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้คือทางวัตถุและจิตใจควบคุมอยู่ที่นั่นถ้ามันจริงจริงแต่งกันได้ทั้งโดยวัตถุและโดยจิตใจผสมประสานกันไปกระทั่งเกิดการกระทำที่เป็นวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีใครคาดคิดได้ว่ามันจะไปทางไหนกันนี่คือปรากฏของธรรมชาติความรู้สึกคิดนึกการกระทำหรือผลต้องมันเพื่อนแต่มีกฎกำกับอยู่ควบคุมอยู่หรือบังคับให้เป็นไปซึ่งความคิดนึกการกระทำของมนุษย์ทั้งหลายก็ถูกควบคุมอยู่โดยกฎของธรรมชาติหรือมีกฎธรรมชาติร่วมอยู่ในนั้นด้วยเช่นตอนหินตอนนี้ในความหมายที่หนึ่งมันเป็นตัวธรรมชาติที่เป็นก้อนหินในความหมายที่สองมันมีกฎของธรรมชาติจึงสถิตอยู่ในก้อนหินก้อนนี้ก้อนหินก้อนนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อเราต้องยอมรับว่ามันมีกฎของธรรมชาติอยู่ในตัวธรรมชาตินั้น เมื่อสิ่งนั้นเป็นธรรมชาติได้แล้วมันก็ต้องมีกฎของธรรมชาติอยู่ในสิ่งนั้นด้วยความคิดนึกของนักการเมืองมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติจะโง่จะฉลาดจะผิดหรือจะถูกมันก็เลื่อนแต่เป็นกฎของธรรมชาติ ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายโง่ฝ่ายฉลาดเพราะเราเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทำไปได้โดยผิดจากกฎของธรรมชาติฉะนั้นกฎของธรรมชาติก็มีทั้งฝ่ายที่มนุษย์ต้องการและมนุษย์ไม่ต้องการและมนุษย์จะมาว่าเองตามประสาโง่โง่ของตัวว่านี่ดีนี่ชั่วนี่ได้นี่เสียนี่แพ้นี่ชนะแต่ในเนื้อแท้นั้นธรรมชาติไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติเมื่อมันทำลงไปอย่างนี้มันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตัวธรรมชาติมันไม่ต้องการได้หรือเสียแพ้หรือชนะแต่มนุษย์ต่างหากจิตใจมีความรู้สึกยึดชอบในส่วนที่มันได้ตามความต้องการของตัวแล้วก็เรียกว่าดีดีดีทำไมได้แล้วก็ไม่ดีแล้วก็มีเสียมีแพ้มีชนะมันก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจอวิชชาของฝ่ายมนุษย์วันนี้เราพูดกันในฝ่ายมนุษย์เราก็มีแต่เรื่องดีเรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องได้เรื่องเสียที่เป็นเหตุให้มีการเมืองที่ตัวการเมืองก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติในฐานะเป็นปรากฏการณ์มันเป็นตัวธรรมชาติถ้าในปรากฏการณ์นั้นย่อมมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่จะเรียกว่าเป็นโดยอ้อมก็ได้แต่เพื่อให้มองเห็นบ้างอย่ามองข้ามเสียทีเดียวเพราะไม่ว่าการกระทำอันใดของมนุษย์ต้องกระทำไปตามกฎของธรรมชาติจะมีกฎธรรมชาติซึ่งอยู่ในการกระทำนั้นที่นี่มาถึงความหมายที่สามกันดีกว่าที่เรียกว่าหน้าที่ตามธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคนที่ไม่เคยฟังอาจจะงงนะขอให้ฟังดีๆจะย้ำให้ฟังว่าคำว่าธรรมในความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติทั้งหลายที่มีปรากฏการณ์ที่ความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติอันมีปรากฏการณ์นั้นที่ความหมายที่สามคือมรรคหน้าที่ที่จริงที่มีชีวิตจะต้องประพฤติจะทำตามกฎนั้นถ้าไม่ทำมันจะต้องตายหรือมันจะต้องทนอยู่ไม่ได้ไม่มีความสงบสุขอันนี้เราเรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่เป็นภาษาบาลีจะเรียกว่าปฏิปักษิเรียกเป็นไทยก็ว่าปฏิบัติที่ตามปฏิบัติถูกตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าหน้าที่ธรรมะความหมายที่สามคือหน้าที่ถ้าความหมายที่สามคือหน้าที่เนี่ยที่คำว่าหน้าที่เนี่ยถ้าใช้ตรงคำแปลพื้นฐานทั่วไปต้องคำว่าธรรมะในประธานตรงภาษาอินเดียภาษาบาลีจะดีสัมสกฤตจะดีคำว่าธรรมะจะแปลว่าหน้าที่บรรดาสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินับตั้งแต่เติมเดียวขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตับเป็นคนเป็นอะไรก็ตามทำหน้าที่มีแต่ทางที่ท่านอยู่ที่ไม่ทำไม่ได้ต้องทำแล้วปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ทำมันก็มีผลร้ายคือต้องว่าตายสูญหายไปเลยที่มนุษย์อยู่กันในโลกมีปัญหามากมายหลายอย่างแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องอยู่กันด้วยความหาสุขปราศจากปัญหาใดๆและไม่ต้องใช้อาจยาหมายความว่าอย่าให้มีความทุกข์แทรกเข้ามาถ้าต้องใช้อาจยามันจะมีความสงบสุขอย่างไรได้ถ้าพูดว่าสงบสุขมันก็ต้องหมายความว่าไม่ต้องใช้อาจยาแต่นี่เพื่อจะเล่นที่โกงที่ช่อนะ จะต้องใส่คำว่าไม่ต้องใช้อาทยาคำกลับไว้ด้วยในความหมายของคำนี้หน้าที่ที่เรามนุษย์จะต้องอยู่กันโดยปราศจากปัญหาใดๆโดยไม่ต้องใช้อาทยานี่คือคำว่าการเมืองทุกคนจะมองเห็นกันทีว่าการเมืองก็คือธรรมะในความหมายนี้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีข้อยกเว้นเพราะธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องไปคิดจะทำให้อยู่กันเป็นพระสุขทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมที่ธรรมการเมืองบริสุทธิ์มันก็มีความหมายอย่างนี้ที่จะทำให้อยู่กันเป็นพระสุขจากปัญหาใดใดโดยไม่ต้องใช้อาทยาเมื่อมันยืนยันลงไปว่าการเรื่องนั้นคือธรรมะทีนักการเมืองสมัยนี้ก็พากันโหยบ้าเอ้าอารมาก็ยอมว่ามันบ้าตามความหมายของพวกคุณแต่มันไม่บ้าตามความหมายของอาตมาและของพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่มีข้อเท็จจริงอย่างนี้เรายึดถือความหมายอันบริสุทธิ์ไม่คดโกงนี่ก็เลยได้ถึงความหมายแห่งบทนิยามนี้ขึ้นมาว่าการเมืองคือธรรมะโดยเฉพาะในความหมายที่สามคือหน้าที่ส่วนความหมายที่หนึ่งและความหมายที่สองนั้นก็แสดงอยู่แล้วว่ามันเป็นธรรมะหรือมีธรรมะอยู่ในการเมืองนั้นแต่มันไม่ชัดเจนถ้าความหมายที่สามนี้คือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดสันติสุขในหมู่มนุษย์โดยไม่ต้องใช้อาทยาเพียงความหมายที่สามนี้ลงกระจัดพอซะแล้วถ้าอยากจะพูดความหมายที่สี่จนด้วยให้มันจบไปธรรมะในความหมายที่สี่คือผลที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่หน้าที่ที่ได้ปฏิบัติไป ผลทางวัตถุผลทางจิตใจผลทางอะไรก็ตามก็เรียกว่าผลทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นผลที่มนุษย์ต้องการผลนี้ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ผลนี้ก็ยังเป็นเรื่องของธรรมชาติก็มันเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติตามหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมันยังเนื่องอยู่กับธรรมชาติดังนั้นจึงเรียกว่าธรรมเรื่องเหมือนกันก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมคือผลที่ได้รู้สึกถ้าทางศาสนาก็เป็นเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านก็เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นผลที่มันเกิดขึ้นตามภาษาชาวบ้านเป็นผลอย่างโลกโลกที่ผลอย่างในทางศาสนาก็เป็นเรื่องมรรคผลนิพพานรวมแล้วก็เป็นผลด้วยกันทั้งนั้นผลนี้ต้องเกิดมาจากหน้าที่ที่การเมืองทั้งหลายไม่ว่าระบบไหนมันก็เสนอหน้ากันขึ้นมาว่าเพื่อสันติของมวลมนุษย์ทั้งนั้นมันมุ่งผลอย่างนี้ทั้งนั้นมันจะได้ทำให้ประสบความสำเร็จบ้างไม่มากก็น้อยบางทีคำว่าการเมืองนั้นหมายถึงผลทางการเมืองไปเชื่อต่อมีในบางกรณีเพราะว่าคำพูดมันจำควรอย่างนั้นเองธรรมการเมืองหมายถึงอารมณ์สติอย่างหนึ่งก็ได้หมายถึงการประพฤติจะทำตามอารมณ์สตินั่นก็ได้หมายถึงผลที่ได้รับเป็นความสงบสุขอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของขาจ๋าที่มนุษย์ชาติจากันอยู่มันเป็นของกำควงอย่างนี้เองแม้ว่าเราจะเล็งถึงความหมายที่สี่คือผล ก็คือการเมืองในบางกรณีที่มันเป็นผลเป็นที่พอใจของบุคคลเหล่านั้นบ้างแม้บางพวกหรือบางยุคบางสมัยไม่ยังไม่สมบูรณ์ถ้ามันเป็นไปอย่างสมบูรณ์มันจะเป็นผลเป็นที่เป็นตัวการเมืองที่ขึ้นมาถึงระดับสูงสุดคือได้รับผลเป็นที่เราเป็นนั้นว่าเราได้มองดูแล้วทั้งสี่ความหมายของคำว่าธรรมเมื่อจะพบว่าธรรมในความหมายที่สามนั่นแหละเป็นความหมายแท้จริงร่วมกันทั้งของคำว่าธรรมะและคำว่าการเมืองถ้าเราก็ระบุลงไปว่าการเมืองคือธรรมหรือธรรมะโดยที่นี้ทำไมเราจะต้องพยายามมองกันอย่างนี้อยากจะเอาหน้าหรืออยากจะปวดเจ็งหรืออยากอะไรนั่นมันแล้วแต่ใครจะเข้าใจแต่สำหรับธรรมานี้ต้องการเพียงอย่างเดียวว่าให้เราช่วยกันแก้ไขปัญหาของมนุษย์ในรูปแบบที่เรียกกันว่าการเมืองที่ช่วยกันอยู่ช่วยกันมีความเป็นอยู่โดยสงบสุขปราศจากปัญหาโดยมีสังขารอาญาที่นี่จะทานให้สัมพันธ์ที่นี่จะไปช่วยผมความหมายที่มันสัมพันธ์กันจะต้องฟังให้ดีๆอีกนิดหนึ่งเพื่อความหมายสี่ความหมายของคำว่าธรรมมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรในเมื่อเราเอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองที่พูดว่าการเมืองคือธรรมะนั่นหมายความว่าการเมืองเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่คือธรรมะในความหมายเป็นหน้าที่แล้วเป็นหน้าที่นี้เป็นโดยธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติมันทำให้การเมืองเป็นหน้าที่ขึ้นมาหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ของสิ่งที่เป็นตัวธรรมชาตินั่นเองคือธรรมชาติที่มีชีวิตธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์นั่นแหละจะเป็นเจ้าของหน้าที่เป็นผู้กระทำหน้าที่และการกระทำหน้าที่นี้มันเพื่ออะไรเพื่อผลคือธรรมตามความหมายที่จริงแล้วมันขั้นกันสนิทสี่ความหมายทบทวนอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าฟังให้ดีถ้าการเมืองคือธรรมคือธรรมะนั้นเพราะว่าการเมืองเป็นหน้าที่หรือคือหน้าที่นี่ตามความหมายที่สามก็เป็นหน้าที่โดยธรรมคือกฎของธรรมชาติธรรมในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติการเป็นหน้าที่นั้นเป็นโดยธรรมโดยธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เป็นหน้าที่แต่ใครเป็นหน้าที่แก่ใครก็แก่ให้ธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งหลายจะเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายก็ได้แต่หมายถึงคือมีชีวิตปรุงแต่งกันไปตามแบบของสภาวะธรรมที่มีชีวิตหน้าที่เกิดแก่ธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วมันก็ทำหน้าที่แล้วมันก็ได้ผล ป็นธรรมตามความหมายที่4คือผลที่ต้องการเป็นความสงบสุขทั้ง4ความหมายปั้นเข้าด้วยกันอย่างแยกกันไม่ออกเกี่ยวกับคำว่าการเมืองทั้งการเมืองจึงคือธรรมะในเหตุผลนะที่โดยเหตุผลอย่างที่ว่ามานี้ที่เราไม่ได้เล็งถึงเนี่ยการเมืองในตำราที่ฝรั่งก็เขียนให้เราเรียนเพื่อเป็นธาตุเป็นปัญญาของเขาแต่เราหันหน้ามาหาธรรมชาติธรรมชาติจริงเราค้นความจริงจากธรรมชาติออกมาก่อนแล้วจึงจะประจักษ์กันเข้ากับความหมายคำว่าการเมืองตามที่ปกปรังที่มีปัญญาเป็นครูวาอาจารย์สอนเรื่องการเมืองครับว่าอย่างไร แล้วไม่อาจจะพูดโดยรายละเอียดโดยความมุ่งหมายเป็นเฉพาะแขนงไปได้ก็มันเป็นเรื่องฟ้อยเรื่องสิ่งย่อยมากเกินไปเอาแต่ว่าความมุ่งหมายส่วนใหญ่ของการเมืองทั้งหลายมันก็ต้องเป็นไปเพื่อสันติสุขของคนในโลกโดยปราศจากการใช้อาทยา ถ้าปิดจากนี่แล้วเป็นการเมืองคดโกงของผู้ถือปีศาจมันจะเขียนว่าโดยนักการเมืองที่มีชื่อเสียงสูงสุดคนไหนก็ตามตำราเล่มไหนก็ตามถ้ามันเพื่อผลแก่ตนแก่พวกของตนแล้วมันไม่ใช่การเมืองแล้วก็ไปทดสอบดูเถอะพวกนักการเมืองเหล่านั้นจะยอมรับว่าถ้าการเมืองเดินไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่การเมืองที่แท้จริงตามอุดมคติ มันเป็นการเมืองเมืองงอกการเมืองอันใหม่ที่งอกออกมาตามกิเลสตัณหาของมนุษย์เพื่อการเป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบผู้อื่นนะรักเลื่อนเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาอย่างชื่นหน้าชื่นตาป้องกันไม่ได้แล้วก็ยังทำลายผู้อื่นด้วยยังทำลายแม้แต่ศาสนาของพวกอื่นด้วยเดี๋ยวนี้มันเป็นกระชากสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นทำลายศาสนาของพวกอื่นอยู่แล้วจะเรียกว่าการเมืองได้ยังไงถ้าจะให้เรียกได้ก็ต้องเรียกการเมืองสกปรกของผู้ถือศีลศาสตร์คือไม่ใช่การเมืองนั่นเองถ้าเป็นการเมืองต้องเป็นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์และจัดไปตามแบบนั้นตามหลักเกณฑ์อันนั้นและมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาและไม่ต้องใช้อาทยา สำหรับคำว่าปัญหาหมายถึงปัญหาทุกชนิดปัญหาของมนุษย์มีมากแต่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดก็คือปัญหาที่ไม่ได้อยู่กันอย่างสงบสุขหรือผาสุกเอาปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์ก็จะเห็นได้ว่าปัญหาของมนุษย์สมัยนี้ก็คือร้ายสันติภาพร้ายความสงบสุขทั้งที่มีความเจริญก้าวหน้าในทางสติปัญญาเกี่ยวกับการค้นคว้าและการคิดอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งก้าวหน้าในทางสติปัญญาคิดอะไรออกมาอย่างจะเป็นของคิดของเทวดาไปแล้วมันก็ไม่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขได้ก็มองดูข้อนี้แหละ ให้มองดูข้อนี้จนเข้าใจว่าทำไมมันจะเจริญก้าวหน้าถึงขนาดนี้แต่มันยิ่งไม่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขแต่กลับจะยิ่งทำให้เป็นไปด้วยสิวิจิตรการคือความเดือดร้อนและสัมผัสสายความคิดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็เ มากมายหลายอย่างหลายคนนึกใครๆมองดูแล้วก็จะลืมว่ามันเหลือเกินมันผิดกันกับระดับธรรมดามากมายเหลือเกินหรือผสมกันหลายๆกันแหนงเกิดไปโลกประจันได้อะไรบ้างอย่างนี้อันก็เหลือเกินเมื่อคนโง่อย่างอาตมานี่มองเห็นเครื่องคิดเลขแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละยิ่งงงเหลือประมาณว่ามันเหลือเกินมันเหลือเกินมองไม่ออกยอมรับว่าสติปัญญามันเหลือครบน่าจะเสี่ยงเครื่องคิดเลขราคา200-300 บาทนี่แต่มันเหลือเกินก็มองดูไปถึงเรื่องวิทยุเรื่องโทรทัศน์ต่างๆแล้วยังมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นมากพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่เอารวมกันเข้าให้หมดนั่นก็ไม่ทำให้มนุษย์นี้มีความสงบสุขได้แต่กลับทำให้เพิ่มความยุ่งยากลำบากและสำเร็จสายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ที่จะมีเครื่องมือที่นี้มนุษย์มันอยู่กันสบายยิ่งกว่านี้พอมีสองอย่างนี้ออกมา มันก็นี่มีแต่ลำมามีแต่ปัญหาเนี่ยคือปัญหาเมื่อเรายังไม่มีน้ำแข็งกินเราอยู่กันสบายกว่านี้มันยังทันเสร็จยังไม่มีน้ำแข็งกินมันยังไม่ยุ่งยากลำบากเดี๋ยวนี้มันมีน้ำแข็งกินยังมีน้ำแข็งล่างมือมันกลับเพิ่มปัญหายุ่งยากลำบากไม่ต้องพูดถึงอะไรนี่เรื่องปัญหาของมนุษย์มันมีแต่จะไปในทางรุนแรงยิ่งขึ้นตามความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองของสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการศึกษาจะมันก็น่าประหลาดที่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อทำให้มนุษย์เป็นทาสของกิเลสปัญหามากขึ้นและต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้นนี่จะเอาการเมืองเช่นไหนมาแก้ปัญหาเหล่านี้หรือแก้ปัญหานี้โดยตรงเพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันก็ไม่มีสันติภาพแล้วการเมืองจะมีไปทำไมมีไว้ให้ผีหัวเราะถ้าจะใช้เป็นประโยชน์ได้มันก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันขอให้คิดดูในใจกันทำถ้าการเมืองที่แท้จริงจะต้องเป็นอะไรอย่างที่อาตมายืนยันว่าการเมืองที่แท้จริงต้องเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะคือธรรมะแล้วจะแจงโดยรายละเอียดจะอย่างไรโดยธรรมะสี่ประการอย่างที่ว่ามาแล้วนั้น ท่านทั้งหลายจะถือว่านี่เป็นเพียงที่พูดนี้เป็นเพียงข้อเสนอก็ได้มันจำเป็นจะต้องยุติหรือเป็นเพียงสมมติฐานโง่ๆเสนอขึ้นมาก็ได้แต่ขอร้องอย่างเดียวว่าช่วยเอาไปพิจารณาเถิดมันจะพ้นจากสมมติฐานมาเป็นความจริงขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้ามันเป็นความจริงขึ้นมาเท่าไหร่มันก็จะแก้ปัญหาได้เท่านั้นแหละถ้ามันเป็นจริงหมดมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยเรียกว่าธรรมะช่วยได้ธรรมะนี่ช่วยได้แน่นอนช่วยได้เสมอไปก็ แต่ให้เข้าถึงธรรมะเท่านั้น นี่คือใจความสำคัญของเรื่องที่พูดกันในวันนี้ว่าการเมืองคือธรรมะหลังจากที่ได้เสนอเปิดตัวขึ้นมาแล้วว่าธรรมะกับการเมืองทีนี้จะดูต่อไปถึงเรื่องหนึ่งซึ่งมันเนื่องอยู่ด้วยกันน่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มันเนื่องอยู่ด้วยกันเจออิสรภาพในการตัดสินใจของเราคำว่าอิสรภาพนี่คงจะฟังออกกันแล้วมั้งว่าหมายถึงอะไรไม่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ แก้ปัญหาอันสลับซับซ้อนถ้าเราไม่มีอิสรภาพในการใช้สติปัญญาของเราก็คือเราไม่มีอิสรภาพทางสติปัญญาและถูกกระทำให้เป็นทาสทางสติปัญญาอย่างไม่มีอิสรภาพหรือไม่มีเสรีภาพคำว่าอิสรภาพทางสติปัญญามีความสำคัญทั้งทางกายโลกและฝ่ายศาสนาฝ่ายธรรมะ เดี๋ยวนี้เรากำลังไม่มีอิสรภาพโดยไม่รู้สึกตัวทั้งทางฝ่ายโลกียะคือเรื่องโลกและทั้งฝ่ายเรื่องของธรรมะคือเรื่องของศาสนาเราสูญเสียอิสรภาพไม่มีอะไรเหลือเราก็ยังคิดว่าเรามีอิสรภาพอวดว่ามีอิสรภาพและเรื่องมันจะไปจบลงอย่างไรไอ้คนโง่ไม่มีอิสรภาพทางสติปัญญามันเผยหน้าขึ้นมาจะแก้ปัญหามันเกินฝ่าหน้าหัวก็จะอีกเดี๋ยวนี้เราไม่มีอิสรภาพทางสติปัญญาหรือไม่มีอิสรภาพของสติปัญญาในทางศาสนาเช่นอะไรบ้างคุณต้อง
ในการที่จะนับถือศาสนาอันเป็นธรรมะที่แท้จริงครับ
เราไม่มีอิสรภาพเลย
ทางจิตใจรู้สึกว่าเราจะไม่มีครับเช่นเดียวกับลัทธิทางการเมืองซึ่งมันไม่มีที่เลือกสำหรับคนบางคนครับ
เพราะเราไม่มีที่เลือกเราจำใจต้องถือลัทธิตามที่มันบังคับอยู่เรียกว่าเราไม่มีอิสรภาพเราไม่มีอิสรภาพของสติปัญญาทางศาสนาเป็นอะไรบ้างคุณชวนคุณว่ายังไง
อย่างเช่นกรณีการศึกษาธรรมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะศึกษาธรรมะเพราะว่าเรื่องของวัตถุเข้ามาครอบคลุมจิตใจซะหมดครับ
ถูกนั่นแง่หนึ่งที่เดียวถูกอย่างยิ่งที่ว่าเรื่องวัตถุมาทำลายอิสรภาพแห่งจิตใจเพื่อจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมีมันเป็นอิสรภาพของสติปัญญาในด้านทั้งศาสนาคุณนั่นคุณมองเห็นต่อไหน
การสูญเสียอิสรภาพทางในทางศาสนานี่ก็ส่วนมากก็ไม่มีคนกล้าแสดงออกหรือไม่มีคนกล้าพูดไม่มีคนกล้าทำในเรื่องศาสนาถือว่าศาสนาเนี่ย เป็นเรื่องที่สูงสุดไปแล้วไม่มีคนกล้าเข้าไปแก้แม้แต่ผู้มีหน้าที่ก็ยังไม่กล้าทำไม่กล้าแก้เพื่อทำให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่จึงไม่เข้าใจเรื่องศาสนาแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปแก้ทำให้สูญเสียคุณภาพทางธรรมะเนี่ยเกี่ยวกับ
นี่ก็เรียกว่าถูกต้องอย่างยิ่งในส่วนหนึ่งมุมหนึ่งคือโมหะคือโมหะสติหรือความปราดคือเป็นโมหะสติทำให้ไม่กล้าแต่ต้องไม่ให้กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแนะนำสั่งสอนกันใหม่ก็เรียกว่าขาดอิสรภาพทางสติปัญญาเกี่ยวกับศาสนาที่คุณไปยืนเห็นว่ามีอะไรอีก
เนื่องจากเดี๋ยวนี้เรากำลังไปหลงหรือเมาลัทธิความคิดเห็นความอิสระของตัวเองซึ่งจะใช้ชัดๆก็คือประชาธิปไตยเพิ่ม
ทางศาสนาเราพูดถึงทางศาสนา
ถ้าเราไปเมาด้านนี้มันจึงไม่มาสนใจทางด้านศาสนาครับผมจะตีกลับมาว่าเพราะเราไปเมาความคิดเห็นของเราในทางด้านอื่นเสียเลยมองเห็นศาสนาไม่มีความสำคัญ
ถ้าเราเป็นไปเห็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องป่าเรื่องท้องเราก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องของศาสนามันจะยิ่งกว่าสูญเสียอิสรภาพคือไม่ได้คิดนึกหรือต้องการที่จะมีอิสรภาพเรากำลังไม่มีอิสรภาพมีเสรีภาพหรือไม่มีระมัดกับภาพนั่นแหละแต่จะเรียกในด้านความคิดนึกหรือที่เกี่ยวกับความคิดนึกถ้ามันถูกทำให้เป็นภาพทางสติปัญญาเรื่องนี้พูดไปก็อันตรายเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดบ้างที่ว่าความงมงายทั้งหลายที่รับถ่ายทอดกันมาทุกอย่างที่เรียกว่าประเพณีนิยมนี่ก็มีอยู่บางอย่างหรือบางส่วนที่ทำให้หมดอิสรภาพในการใช้สติปัญญาแม้ในทางศาสนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องการเมืองพุทธบริษัทเราถ้าตกไปในความงมงายเท่าไรก็สูญเสียอิสรภาพทางสติปัญญาเท่านั้นในความงมงายมีหลายสิบหลายร้อยรูปแบบให้คุณนิดไปดูเองอย่าต้องออกชื่อมันกระทบกระเทือนใครรู้ของใครมองเห็นของตัวเองแล้วก็พยายามทำลายไอ้สิ่งที่มีกันอิสรภาพเสรีภาพของความคิดนึกให้เราได้มีความคิดนึกที่เป็นอิสระแม้แต่การศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะก็ควรจะเป็นอิสระเราจึงจะสร้างหน้าทางการศึกษาและทางการปฏิบัติธรรมะและมีหวังที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้ามันติดตั้งอยู่ที่ความงมงายนี้แล้วมันก็ไม่มีหวังที่จะก้าวหน้าไปตามทางของมรรคผลนิพพานมีเรื่องใหญ่หลวงของพุทธบริษัทคือความไม่มีอิสรภาพในการใช้ความคิดนึกเลือกเป็นอย่างที่เรียกโดยชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การเลือกเป็นธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้วันนี้ไม่ได้ต้องการจะพูดเรื่องศาสนาแต่โดยเหตุที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับการเมืองคือพุทธบริษัทเราไม่เป็นอิสระน่าจะในวงการของเราคือการศึกษาคือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับธรรมะและจะเอาปัญญาไหนไปมีอิสระในการที่จะวินิจฉัยเกี่ยวกับการเมืองสิ่งใดดึงสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเข้ามาที่เห็นว่าเป็นอันเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพื่อว่าจะได้แสวงหาอิสระภาพเป็นพร้อมๆกันโดยเอาธรรมชาติเป็นหลักเรามีอิสระตามธรรมชาติมันจะอิสระแท้จริงมันจะมีอิสระทั้งทางศาสนาและทางอื่นๆรวมทั้งทางการเมืองด้วยที่ยกมาเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับดาต่อไปเพื่อแม้แต่ในวงการของตัวที่ทางศาสนาก็หาอิสรภาพเสรีภาพในการใช้สติปัญญานี่ไม่ได้ซะแล้วแล้วทำไมจะไปมีอิสรภาพในการใช้สติปัญญาในทางการเมืองดังนั้นต้องทำตนให้เป็นคนกล้าหาญเพื่อมีอิสรภาพ ในการที่จะพิจิตรพิจารณาโดยไม่ต้องกลัวขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะมามองดูกันเดี๋ยวนี้ว่าไอ้การเมืองนั้นมันคือธรรมะก็ได้บอกมาแล้วว่าไอ้การคำพูดที่พูดออกไปว่าการเมืองคือธรรมะเนี่ยพวกนักการเมืองสมัยใหม่เทียบนี่เขาก็จะหาว่าบ้าแล้วคนพูดน่ะมันบ้าที่จะพูดว่าการเมืองคือธรรมะก็เขาไม่รู้พักธรรมะนะฮะทีนี้อุปชาอาจารย์ของเราก็จะหาว่าบ้าถ้าพูดเป็นเด็กบางทีจะถูกเกตบาลด้วยที่จะพูดว่าการเมืองมันคือธรรมะนี่เพราะว่าเขาไม่มีอิสรภาพเสรีภาพที่จะมองนี่เราต้องดูกันใช่ไหมให้มันถึงความจริงหรือถึงข้อชัดจริงซะก่อนว่าธรรมะมันคืออะไรการเมืองมันคืออะไรโดยที่อิสระเสรีในการที่จะรู้หรือจะใช้สติปัญญานั่นแหละทีนี้ก็มาดูทางหนึ่งความเป็นธาตุสติปัญญาในทางโลกอย่าลืมว่าเมื่อตะกี้นี่เราพูดแต่ความเป็นธาตุทางสติปัญญาในฝ่ายศาสนาที่มาดูในทางฝ่ายโลกกันบ้างก็นักการเมืองในประเทศไทยนั้นเป็นธาตุสติเป็นธาตุทางสติปัญญาของพวกนักการเมืองต่างประเทศหรือพวกฝรั่งกี่มากน้อยต้องไปเรียนการเมืองเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการเมืองมาจากเมืองนอกปริญญายาเป็นหาร หางยาเท่าไรที่ถ้ามันจะเป็นธาตุทางสติปัญญามากขนาดนั้นระวังให้ดี ยิ่งเรียนเข้าไปมากยิ่งรวมตัวเข้าไปมากยิ่งหลับหูหลับตาเชื่อเข้าไปมากมันก็เป็นธาตุทางสติปัญญามากนั้นนักการเมืองหรือนักศึกษาการเมืองพวกนี้ที่จะโหเราว่าบ้าในเมื่อพูดว่าการเมืองคือธรรมะถ้าเขาตัดหางจริงจะบ้างเขาคงจะโหน้อยลงคุณมามองดูเรื่องของพุทธบริษัทจะบ้างมองดูธรรมชาติอันลึกซึ้งบ้างนี่จะมองเห็นข้อชัดจริงอันนี้เพราะการเมืองนั่นคือธรรมะจะให้พูดอีกสักกี่สิบครั้งหรือกี่ร้อยครั้งก็ยังพูดได้ที่นี่เกิดผลอีกมากมายเยอะแยะพูดกันอีกสักร้อยครั้งก็ได้ซึ่งเรื่องแต่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าการเมืองนั้นมันคือธรรมะในความหมายที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ความหมายแคบๆตื้นๆของคนที่ไม่รู้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะจะเป็นการความหมายคำคำนี้ถ้าจะมีอิสรภาพทางสติปัญญาในเรื่องทางการเมืองก็ต้องคิดกันเสียใหม่ก็ปรับปรุงกันเสียใหม่เพราะการเมืองก็จะมุ่นมาในทางสู้ตรงและสุจริตในโลกนี้ก็จะมีสันติภาพได้ทีนี้ในประเทศเราก็หาผลอันเป็นสันติภาพจากทางการเมืองไม่ได้มีแต่ความขัดแย้งซึ่งเป็นสิ่งที่เนียดกันไรที่สุดโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองนี้จะทำลายประเทศชาติถ้ารู้จริงคือถึงความจริงตอนนี้จะไม่เกิดความขัดแย้งเพราะมันมีจริงเพียงสิ่งเดียวอยากให้มีเสรีภาพหรืออิสรภาพรวมทั้งสมรรถภาพในการที่จะวินิจฉัย หรือว่าในการที่จะรวบรวมมาวินิจฉัยว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าเราไปติดไปยึดในตำราในทฤษฎีในอุดมคติแนวไหนสายไหนซะแล้วเราไม่มีทางที่จะไปรวบรวมอันอื่นมาวินิจฉัยว่าเราเป็นธาตุทางสติปัญญาของทฤษฎีสายนั้นซะแล้วแล้วก็ชอบยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาคือปรัชญาทางการเมืองสายนั่นสายที่ไหนนั่นไหนนี่คนนั่นคนนี่อย่าเอาชื่อเลยเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือน แต่ก็ให้รู้ตัวมันเป็นธาตุทางสติปัญญาแต่ละที่การเมืองแนวใดแนวหนึ่งจะแล้วไม่มีทางที่รวบรวมมาทั้งหมดมาพิจารณาดูแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีทางจะรวบรวมเอาความจริงของธรรมชาติคือความหมายของคำว่าธรรมทั้งสี่ความหมายนั้นมาพิจารณาดูถ้าว่าเราจะพูดกันเป็นคำว่าจิตรภาพอีกสักหน่อยหนึ่งคนทองต้องการอิสรภาพจากกี่ขั้นคุณต้องการอิสรภาพกี่ขั้นตอน
ตอนนี้ผมรู้สึกจะตอบไม่ได้ครับ
คุณยืน
ครับ
ผมจะขอสักสามขั้นตอน
เรามีอิสรภาพที่จะทำอะไรตามลำดับกว่าจะถึงในใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆก็ต่อไปที่คุณฟังไม่ถูกเพราะพูดไม่เป็นก็พูดถามก็ถามไม่เป็นอิสรภาพกี่ขั้นตอนเดี๋ยวนี้เราไม่มีอิสรภาพกี่ขั้นตอนจะยกมาพอเป็นเครื่องเปรียบเทียบเราไม่มีอิสรภาพในการที่จะรวบรวมเอามาสำหรับวินิจฉัยนะบางทีเราไม่มีสมรรถภาพด้วยที่เราอาจจะศึกษาลัทธิการเมืองทุกลัทธิในโลกแล้วรวบรวมเอามาทั้งหมดเพื่อการวินิจฉัยเพราะการศึกษาไม่พอเราก็ไม่มีอิสรภาพเหมือนกันก็ไม่มีอิสรภาพในการที่จะรวบรวมมาหมดอันที่สองก็ไม่มีอิสรภาพในการที่จะวินิจฉัยเพราะว่าเราไปติดเฮโรอีนในการเมืองสายใดสายหนึ่งไปแล้วฝ่ายขวาก็ติดขวาฝ่ายซ้ายก็ติดซ้ายและฝ่ายซ้ายก็มีหลายรูปแบบฝ่ายขวาก็มีหลายรูปแบบตามก็ติดในรูปแบบของตัวจึงไม่มีอิสรภาพในการที่จะวินิจฉัยถ้าเราก็ไม่มีอิสรภาพในการที่จะเลือกไม่เปิดโอกาสให้เลือกไม่มีสติปัญญาจะเลือกนั่นก็คือไม่มีอิสรภาพที่จะเลือกไม่มีอิสรภาพที่จะเลือกมันก็เลยไปถึงไม่มีอิสรภาพในการที่จะปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้มันถูกต้องไม่ได้ถ้าเรามันเลือกไม่ได้มันมืดมนไปหมดความมืดมนเป็นสิ่งที่ทำลายอิสรภาพเราเลือกไม่เป็นเราจึงปฏิบัติไม่ได้ที่คอยดูกันให้ละเอียดสักนิดหนึ่งเราก็มีอิสรภาพในการรวบรวมนะที่มีพูดกลับเป็นแน่ก็จะเป็นหรือว่าเราจะมีอิสรภาพในการรวบรวมมาวินิจฉัยคือจะไม่รวบรวมแต่เฉพาะของที่มนุษย์เขาพูดกันไว้เราจะรวบรวมออกมาน่าจากของพระเจ้าของธรรมชาติอันเร้นลับรวบรวมเอาความรู้สึกปัญญาของพระเจ้าของธรรมชาติเรื่องลับมากองเข้าเป็นเดิมพันแล้วความรู้สติปัญญาของนักปราชญ์นักศึกษาแห่งยุคปัจจุบันนี้มันก็กลายเป็นของเด็กเล่นด้วยกำมือเดียวเนี่ยเราจะมีอิสรภาพถึงขนาดนี้ไหมเช่นว่าเราจะต้องการรู้ว่าการเมืองคืออะไรเราสามารถจะไปรวบรวมเอาข้อเท็จจริงของธรรมชาติทั้งหลายมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบไหมกระทั่งมองเห็นว่าไอ้สัตว์เดรัจฉานในโลกสัตว์เดรัจฉานนั้นมันก็มีการเมืองแต่เป็นการเมืองที่ธรรมชาติจัดให้ตามระบบของธรรมชาติเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวเท่าที่จะทำให้สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่สูญพันธุ์และอยู่กันเป็นผาสุกตามภาษาสัตว์ ต่อเมื่อเกิดมีมนุษย์เร็วๆขึ้นมาในยุคนี้ต่างหากมันจึงไปทำลายโลกสัตว์เดรัจฉานวินาศไปหมดมนุษย์เร็วๆยุคนี้มันก็ไปทำลายการเมืองในโลกสัตว์เดรัจฉานที่ธรรมชาติจัดไว้ดีแล้วนั้นต้องเสียไปหมดเนี่ยฟังคิดดูเถอะว่าเราควรจะมองลึกลงไปถึงขนาดนั้นถ้าการเมืองรูปแบบหนึ่งเป็นธรรมชาติธรรมชาติจัดหรือพระเจ้าจัดก็น่าจะสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่กันได้ต้นไม้มันก็อยู่กันได้แต่มนุษย์เดรัจฉานสมัยนี้มันทำลายป่าไม้หมดในการเมืองของไอ้ต้นไม้มันเสียไปหมดมันหายไปหมดแล้วจะเอาปัญญาไหนมาจัดการเมืองของมนุษย์เองนี่ให้มันดีได้ให้มันถูกต้องได้มันก็เป็นอันว่าเราจะมีอิสรภาพในการรวบรวมมาเพื่อการวิจัยให้หมดทุกด้านทุกแง่ทุกมุมโดยอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราเป็นพุทธบริษัทเรามีปัญญาตามแบบของพุทธบริษัทนั่นแหละคือเรามีสติปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองอะไรลึกลงไปกว่าธรรมดาสามัญจนรู้อะไรเป็นอะไรฉันว่าธรรมะมันมีความหมายที่สี่ความหมายลึกซึ้งที่สุดอย่างนี้มันเป็นสติปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อาตมาเพียงแต่ไปรวบรวมออกมาจนเห็นว่าไอ้ธรรมะคำเดียวเนี่ยมันไม่ได้ยกเว้นอะไรเลยมันเลยถึงทุกสิ่งที่มนุษย์อาจจะรู้จักและรู้จักแล้วทีนี้สลับนะสลัดเหมือนกับสุนัขสลัดฝุ่นออกจากตัวสลัดหมัดไรออกจากตัวมันเองมนุษย์เนี่ยสลัดทำให้เป็นอิสรภาพเสรีภาพออกไปจากตัวแล้วก็จะสามารถมีอิสรภาพเสรีภาพในการรวบรวมมาให้หมดเพื่อการวิจัยน่าทีนี้ก็มาถึงอิสรภาพในการวิจัยเราจะเป็นคนเชื่อตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักคำว่าตัวเองในที่นี้หมายถึงธรรมหรือธรรมะก็ในภาษาพุทธบริษัทตัวเองที่ถูกต้องนั้นก็หมายถึงธรรมะก็ว่ามีตัวเองเป็นที่พึ่งหมายถึงมีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยตัวเองทำให้ที่เราจะมีความเป็นอิสระแก่ตัวเองของตัวเองทำการวินิจฉัยไม่จะตีความทำใดๆก็ตีอย่างเป็นอิสระเพื่อการวินิจฉัยเช่นกรรมการมีหนังสืออะไรเราไม่เป็นทาสสติปัญญาของนักการเมืองเอกในโลกคนไหนเขาได้ให้บทนิยามไว้เขาอย่างไรถ้าจะดูมันกันแหละและในที่สุดเราก็จะมาพบว่าอย่างนี้แม้มันจะแตกต่างกันโดยข้อปลีกย่อยบ้างหรือบางทีก็แตกต่างกันเลยก็ตามในที่สุดจะจับความหมายคำว่าการเมืองได้ในรูปแบบที่ว่าระบบการปฏิบัติที่ทำให้คนทั้งโลกอยู่กันโดยปราศจากปัญหาโดยไม่ต้องใช้อาวุธเราเตือนสื่อในตลาดคำว่าการเมืองมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่า politics นี่มันไม่มีความหมายว่าอย่างไรคำว่าธรรมในความหมายทั้งหลายนี่มันหมายความว่าอย่างไรตามความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างไรตามความจริงของธรรมชาติมันลึกซึ้งนั่นมันเป็นอย่างไรก็มีอิสระในการวินิจฉัยกันเป็นขนาดนี้ที่นี่ก็มาถึงในอิสรภาพในการเลือกเมื่อเราวินิจฉัยมันไปทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแล้วเราจะเลือกเอาอันไหนแง่มุมไหนแล้วก็จะต้องเป็นอิสระด้วยเหมือนกันทีนี้เราวินิจฉัยไม่ถูกมันก็มีการเลือกไม่ถูกเราจะเลือกไปตามความงมงายหรืองูเขาคือเราต้องทำถูกมาแต่ต้นการเลือกมันจริงจะถูกต้องที่อย่างไรเรียกว่าถูกต้องเพื่อตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินว่ามันเหมาะแก่ปัญหาของเรา
หรือมันเหมาะแต่เล่ากันละนั่นแหละที่ถูกต้อง ปัญหาของประเทศไทยเล็กๆอย่างนี้ไม่เหมือนกับปัญหาของประเทศจีนอินเดียรัสเซียอเมริกาอะไรได้มันเหมือนกันไม่ได้ถ้าเราอย่าหลับหูหลับตางมงายโดยไม่ดูแต่ว่าไอ้เรานี่มันเป็นอย่างไรนี่มันน่าจะได้ที่ว่าลูกเด็กๆของเราในสมัยนี้ก็ไม่รู้จักว่าเรานี่เป็นอย่างไรไม่รู้ว่าความเป็นไทยมันเป็นอย่างไรวิญญาณของความเป็นไทยมันคืออย่างไรมันอยู่ที่ไหนมันเป็นบาปกรรมของผู้จัดการศึกษาของประเทศชาติที่ไม่ได้สอนให้เยาวชนของเรารู้จักความเป็นไทยของเราเองรู้จักวัฒนธรรมไทยรู้จักเลือดเนื้อที่มีวัฒนธรรมไทยหรือมีความเป็นไทยอย่างไรแม่เด็กๆ เขาก็ไม่สนใจเลยไม่ชอบความเป็นไทยจึงได้จะเงื่อหน้าเร่หาไปยังทางอื่นไปหลงไหลในเรื่องอื่นโดยไม่มองดูโดยไม่อาจจะมองเห็นว่าไอ้ต้องพูดดีที่สุดเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับคนไทยต่อไปดังนั้นเราต้องมีระบบการเมืองอีกแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับเราไม่ต้องไปเป็นทาสของระบบการเมืองใดๆซึ่งมันเหมาะแต่เขาต่างหากมันไม่ได้เหมาะแต่เราที่เราโทษผู้จัดการศึกษาเป็นกระเพร่าหรือโง่ง่ายหรือกระสุดแท้ที่ไม่ได้ทำให้ยุวชนของเรารู้จักตัวเราเองว่าความเป็นไทยเป็นอย่างไรควรจะมีอะไรในรูปแบบไหนโดยเฉพาะอย่างนี้ระบบการเมืองถ้าเป็นสังคมนิยมจะต้องเป็นระบบไหนหรือถึงแต่ว่าเราไม่ต้องเหมือนไทยเราตั้งเอาตามแบบของเราเองคือแบบที่อิงอาศัยกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเป็นสังคมนิยมแบบธรรมะมันก็เหมาะสำหรับเราที่มีเลือดเนื้อเชื้อสายต้นธรรมะมาในรูปสี่ติดเชื้อคนรูปที่ร้อยคนแล้วเราไม่มีสิ่งใดในการเลือดก็เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเพราะความโง่เกี่ยวกับการศึกษาไม่พอเนี่ยมันทำให้เราเลือดไม่เป็นเพราะเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าอะไรเหมาะแก่ปัญหาของเราให้เราจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งแก้ยิ่งอย่างที่กำลังเป็นอยู่วันนี้นาทีนี้ที่มันยิ่งแก้ยิ่งปัญหาภาษาละคือไม่ได้หาความจริงเป็นเรื่องฉลาดไม่ได้คงไม่รู้จักตัวเองเรียกว่าอิสระในการเลือกที่นี่อยากจะพูดไปอีกสักท่านหนึ่งว่าอิสระในการปฏิบัติเมื่อต้องมีอิสระในการปฏิบัติเท่ากับที่เราได้เลือกแต่อิสระนี่มันมีขอบเขตจำกัดนะนั่นก็ว่าอิสระในการปฏิบัติมันมีขอบเขตจำกัดอยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเราต้องรู้จักตัวเราดีว่าเรามันอยู่ในสภาพอย่างไรนี่การสามารถเท่าไรแล้วจะได้ปฏิบัติพอดีกับความสามารถความชั้นก็ไม่ได้เกินไปมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้เพิ่มความสามารถพร้อมๆกันไปทีนี้ความสามารถนี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนี่ต้องเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเยอะแล้วมันจะสามารถมีสิ่งแวดล้อมอีกมีภูมิประเทศมีท่าอากาศมีเป็นประวัติภายนอกนี่มันก็มีอำนาจเหมือนกันเกี่ยวกับให้เราสามารถถึงทรัพยากรของเรามีสำหรับจะเป็นประเทศกสิกรรมอะไรจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเร็วๆนี่มันก็เป็นเรื่องบ้าบอความสามารถนี่มันมีไม่ได้แม้ว่าเราจะมีความรู้แต่ความเข้าถึงแวดล้อมมันยังไม่เข้ารูปกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณถือว่าการปฏิบัตินั้นมันขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีเกิดมีปัจจัยหลายอย่าง
สร้างความสามารถให้เป็นเราถ้าเราจะเคร่งครัดในทางธรรมมีความถูกต้องแล้วก็เป็นคนคดโกงได้ไอ้พวกที่มันคดโกงได้มันก็ต้องสามารถกว่าเราเพราะว่าเขาคดโกงได้หรือแล้วระบบระบบการเงินของเขามันเป็นไปในทางคดโกงเขาก็สามารถทำอะไรได้มากกว่าเราที่ไม่มีระบบการเงินสำหรับการคดโกงในการปฏิบัติของเรามันจะต้องดูดีๆว่านอกจากจะได้ผลที่ต้องการแล้วมันต้องไม่เสียไปในทางธรรมะหรือความถูกต้องด้วยนี่คือคนสมัยใหม่มาพูดว่าเมื่อถือธรรมะอยู่ก็จิตหายหมดเมื่อถือธรรมะอยู่ก็พ่ายแพ้หมดเมื่อถือธรรมะอยู่ก็เสียเปรียบไม่มีทางที่จะงูหัวเขาพูดอย่างนั้นก็พูดว่าเขาว่าเขาไม่รู้ธรรมะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะไอ้พวกที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นนะครับมีความมีความเห็นมีการเห็นแจ้งเนี่ยไปเชื่อเรื่องทางว่ามีธรรมะอะไรมันยิ่งเป็นแข็งยิ่งมั่นคงเมื่อยิ่งเป็นผลระยะยาวเพราะว่ามันก็ไม่โกงไม่หลอกไม่ลวงมันเป็นผลระยะยาวที่ที่หลวงตาแม่ว่าจะต้องมีจิตเกิดภาพหลายขั้นตอนอยู่ไอ้เรื่องเองก็ได้ไอ้ว่าเองก็ได้ที่เลือกตัวอย่างมาให้เห็นว่ามีขั้นตอนอย่างนี้ในการที่เราจะมีอิสรภาพสรุปความคือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตามที่เขาเขียนให้เราเรียนโลกนี้กำลังเป็นโลกของความหลอกลวงยิ่งจริงจริงที่เราเรียนเขาเขียนอะไรเรียนก็ยิ่งเป็นการหลอกลวงมากทุกทีเราอยากจะเป็นกุศลบริษัทเราคอยรับไม่ไหวเมื่อเรามองดูอย่างอยากจะเป็นนามอยากจะยอมรับเราไปมองเห็นว่าความรู้ที่เขาเขียนอะไรเรียนนั้นมันยังไม่จริงแท้มันเป็นเรื่องตะล่อมตะล่ำไปตามเหตุผลชั่วขณะเมื่อเกี่ยวโยงผูกพันกันอยู่กับความไม่เป็นอิสระอีกหลายแง่หลายมุมทั้งความถูกต้องหรือความจริงนั้นยังไม่เด็ดขาดยังไม่จริงแท้ยังไม่เรียกว่าทั้งจริงที่เด็ดขาดเพียงเท่านั้นทั้งเป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่กับอันนั้นเนื่องกันอยู่กับอันนี้เนื่องกันอยู่กับอันนั้นทางการที่ให้เกิดสมาต้องครูบาอาจารย์คนนั้นคนนี้ที่ทำให้มีเหตุผลยุ่งยากไปหมดพุทธบริษัทคือเดิมทางจริงเด็ดขาดเป็นอันจริงเด็ดพุทธถึงต้องจริงแท้จริงเด็ดขาดนั่นเราจะต้องดูเป็นอย่างลึกดูเป็นอย่างเสื่อมดูเป็นอย่างแท้จริงไม่เชื่อหนังสือที่เขาเขียนให้เราเรียนยอมเป็นเด็กดื้อในความหมายนี้ความเป็นพุทธบริษัทมีความหมายอย่างนี้คือยึดถือไอ้สิ่งที่มองเห็นอยู่จริงที่สืบได้จริงเป็นหลักเข้าจะรู้อยู่ในรูปแบบสองเลยการคำนึงคำนวณอาจคำนวณฝากไว้กันกับสิ่งที่เขาเขียนให้เรียนเพราะว่าเราถือหลักกาลามาสูตรคุณพ่อจำได้ไหมหลักกาลามาสูตรเราคิดว่าเราจะจำได้ครับอะไรถ้าหนึ่งอย่าเชื่อตามคำนวณสองอย่าเชื่อว่าแต่กำลังมีอยู่ก็จอดสามอย่าเชื่อเพราะว่าสามจะเชื่อเพราะว่ามีอยู่ในธรรมดา
สองเราเชื่อในเหตุผลทางปัจจัยาเราก็อยากเชื่อในทางปัจจัยาก็อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เราก็คิดเห็นอย่างนี้ก็อยากเชื่อต่อไปว่ามันคนต่อการพิสูจน์เราเชื่อว่าพระนาคือหุ่นนั้นมันนับถือจะเชื่อว่าอยากเชื่อเพราะว่าที่มันเป็นคืออาจารย์ของเราครับ
ก็ได้โดยใจความกระท่อนกระแท่นตามหมายในวัดจริงดูตาไปดูใหม่ท่องใหม่ท่องมันให้มันแน่นให้ถือเป็นพระเจ้าเลยกดจุดประการนี้คุณก็ยืนฟังไงยืนยืนยืนจำไม่ได้เหมือนกันหนึ่งอย่าชั่วโดยทางฝ่ายทางฝ่ายผู้อื่นแบบสมมติแรกคือทางฝ่ายผู้อื่นก็คือมีข่าวลือหรือว่าทำตามกันมาหรือว่าเห็นคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นหรือในแง่สมมติที่สองในแง่ของตรรกวิทยาในแง่ของตรรกวิทยาคืออย่าเชื่อแต่เพียงว่ามันเป็นตรรกวิทยาคือมันเป็นเหตุเป็นผลหรือว่ามันน่าจะเป็นไปได้หรือข้าธรรมราครับมันแล้วก็หมดที่สามเกี่ยวกับบุคคลครับคืออยากเชื่อในแง่ว่าครูนั้นเป็นครูเราหรือว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นที่ต้องเชื่ออะไรนะ
คุณรำคุณรำคุณรำคุณตัวนี้คงจะใช่ที่คุณก็ไม่ใช่ได้มาหรือไม่ได้ฟังกันไปอยากจะถามว่าอาจารย์รามาสูตรมีประโยชน์มากหรือสำคัญมากจนถึงกับจะต้องทำความเข้าใจกันได้เฉลี่ยด้วยไหมครับ
ใช่รู้สึกว่าจำเป็นครับ
แล้วถ้าเพื่อนเพื่อนให้ความว่าอย่างนี้ชัดเจนเฉลี่ยได้เนี่ยเพื่อบันทึกเสียงความจำกระท่อนกระแท่นได้เป็นลำดับต้นทุนของอะไรนะคุณพ่อว่าอาจารย์มาสูตรนี้มันวิเศษที่สุดเป็นหัวใจต้องพุทธศาสนาเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแจ่มแจ้งเอาพูดอีกแต่พูดกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความต้องการมากแล้วกันแม้ที่เกี่ยวกับการนี้พระรามสูตรติดข้อพิจารณาดูแล้วอาจจะแบ่งได้เป็นสามพวกพวกแรกเนี่ยมันเกี่ยวกับการอ้างความเชื่อหรือความคิดของเก่าหรือของผู้ดีที่พวกที่สองเนี่ยมันเกี่ยวกับความเชื่อความคิดเป็นของตัวเองปัจจุบันนี้นี่ก็คือสามมันเกี่ยวกับบุคคลเชื่อบุคคลในพวกแรกสี่ข้อมาอนุเกณฑ์อย่าเชื่อก็ว่าฟังตามกันมาเราเชื่อเพราะว่าเขาฟังบอกตามกันมาที่เราถือเอาเพราะว่าเขาฟังบอกตามกันมาที่เรามาปรัมปรายะเราเชื่อที่รับเอาเพราะว่าเขาได้ปฏิบัติตามกันมาไม่ต้องพูดไม่ต้องศึกษาไม่ต้องฟังบอกมองเห็นอย่างเดียวทำแรกอย่าเชื่อเพราะว่าเขาฟังตามกันมาอันที่สองอย่าเชื่อเพราะว่าปฏิบัติตามกันมาอันที่สามว่ามาอิจิจิรายะอย่าเชื่อเพราะกำลังเล่าลืออยู่กระตอนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นยืนที่สี่มาสุตตะสังกทาเหนนะอย่าเชื่อโดยการอ้างที่บอกถ้าตุดอกนี่หมายถึงตำราหรือตุดอกนี่แม้พระใจตุดอกนี่ก็อยู่ในคำว่าตุดอกอย่าอ้างพระใจตุดอกอย่าอ้างตำราเมื่อสี่ข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับความรู้ความคิดเก่าๆนะก็เป็น
ดูอีกทีหนึ่งก็ว่าอย่าเชื่อเพราะฟังตามตามกันมาอย่าเชื่อเพราะปฏิบัติตามตามกันมาอย่าเชื่อเพราะกำลังลือเล่าลืออยู่ไปก่อนนะอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่าเชื่อโดยอ้างว่ามีอะไรทีเดียวมีพวกนี้ที่เรื่องที่สองเรื่องความรู้สึกคิดนึกในปัจจุบันที่ตนเองมาตักเหตุสุขอย่าเชื่อก็เหตุแห่งตักตักตาจิตที่ดีต้องตักวิทยาได้เหตุผลนี้ดีกว่าต้องมาในยะเหตุสุขอย่าเชื่อก็เหตุแห่งนยะคือการอนุมานตามวิธีของปรัชญามาอาตาละปริวิจักเจนะอย่าเชื่อโดยการฝึกตามอาการการฝึกตามอาการในที่นี้ใกล้ๆกับสมุนเป็นที่มันง่ายหรือมันเร็วเกินไปการฝึกมุดเชื่อขณะตามของมันเป็นเหนื่อยการฝึกตามอาการหลายเชื่อไอ้ที่มันเชื่อเป็นหนึ่งคือจะมาคือฝึกวิจารณ์การปัญญาอย่าเชื่อเพราะมันทนต่อการเพ่งของตนโดยคิดถี่เข้าใจความก็ว่าอย่าเชื่อเพราะมันเข้ากันต่อคิดถี่หรือความคิดเห็นของเราตอนนี้อย่าเชื่อเพราะมันเข้ากันได้กับความคิดการล้มคิดถี่ของเราสี่ข้อนะอย่าเชื่อโดยวิธีปัตตะอย่าเชื่อโดยวิธีปรัชญาอย่าเชื่อโดยการฝึกตามอาการอย่าเชื่อเพราะว่ามันเข้ากันกับความคิดของเราที่เลยสองข้อหัวที่สามเกี่ยวกับบุคคลมาพัทธรูปตายะอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดมันน่าเชื่อมันเป็นคนที่น่าเชื่อนั่นก็มาสมโนโนครูติอย่าเชื่อเพราะเหตุว่าสมณะนี้เป็นครูของเราคือพระพุทธเจ้าท่านจะทานอิสระภาพมากเท่าไรครับคุณต้อง
มากที่สุดครับ
ท่านคุณไม่ต้องเชื่อต่างหากนะเดี๋ยวสิข้อนี้แล้วไม่ต้องเชื่อเพราะฉะนั้นคืออาตมาพูดนี่ในการให้อิสระภาพที่สุดกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการเชื่อและการรับเอาไปหรือสี่ข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นเก่าๆสี่ข้อเกี่ยวกับความรู้สึกคิดนึกปัจจุบันทั้งตนสองข้อเกี่ยวกับบุคคลที่มันเกี่ยวข้องด้วยเชื่อเวลามากอยู่แล้วที่เอากาลามาสูตรมาพูดทิ้งเพื่อประโยชน์แต่การวินิจฉัยทางการเมืองนี่อย่าเราพูดออกมาก็จะคุกเอาไอ้รัฐที่การเมืองนั่นนี่แบบนั่นแบบนี่มาฮะเนี่ยอย่างนี้น่าสังเวชลองใช้การามสูตรดูบ้างและอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่าไอ้รัฐนี่มันสำคัญเลยเอามาทดสอบท่านผู้ฟังทั้งสี่ที่ว่ายังจำได้หรือไม่ปรากฏว่ายังจำไม่ได้คือจำได้กับท่อนกับแท่นแล้วก็ยังหนึ่งถูกต้องตามลำดับถ้าจำบาลีได้ด้วยจะยิ่งดีฉะนั้นว่าเราจะหยิบยกเอาสิ่งที่เรียกว่าอิสระภาพในการคิดการนึกในการศึกษาในการรวบรวมมาวินิจฉัยการวินิจฉัยการเลือกเส้นและการปฏิบัติจะรับหน้าความหลอกลวงทางการเมืองในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะดังกันเข้ามาโดยความหวังว่าพุทธบริษัทอย่าได้ตกเป็นเหยื่อทั้งสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เลยถ้าเชื่อการเมืองคือธรรมะแล้วก็ผิดไม่ได้ธรรมะมีทางผิดได้นี่ก็ไม่ให้ร้ายแต่ผู้ใดนอกจากความสุขสวัสดิ์โดยเดียวถ้ามีการเมืองเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นการเมืองไว้โดยการทุกคนเราก็จะมีการเมืองระบบที่ถูกต้องกับความที่อยู่ของพุทธบริษัท รู้ประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาก็จะหมดไปรายละเอียดอย่างอื่นมีมากไว้ค่อยพูดกันในวันหลังเพราะฉะนั้นว่าสรุปความในความที่สำคัญว่าการเมืองเป็นหน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะสมัยที่สามโดยกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือธรรมะในความหมายที่สองมันเป็นหน้าที่แต่สิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งคือธรรมชาติหรือธรรมะในความหมายที่หนึ่งเพื่อสำเร็จผลอย่างเป็นธรรมที่สุดนี่คือธรรมะในความหมายที่สี่ก็นั้นว่าธรรมะในทุกความหมายมันเป็นการเมืองโดยตรงบ้างเมืองเฉพาะอยู่กับการเมืองบ้างเป็นการที่ควรแล้วที่จะกล่าวว่าการเมืองคือธรรมะก็นั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็ต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทครับที่เป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อไป